Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Rok Valenčič. Pred jutrišnjim referendumom o zakonu o izgradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo od polnoči velja volilni molk. Čas za nagovarjanje volivcev je torej potekel. Kdo bo na koncu nazdravljal, bo znano jutri zvečer po zaprtju volišč.
Slovenska politika podprla Cerarja. Brusel po govoru Mejeve od Londona zahteva konkretne odgovore. Ljubljana osrednja postaja dogajanja ob dnevu srca. Planinski muzej v Mojstrani najslovanski muzej. Sončno bo in do 23 stopinj Celzija.
Pred jutrišnjim referendumom o zakonu o drugem tiru danes velja referendumski molk. Trajal bo vse do zaprtja volišč. V tem času je prepovedana vsakršna kampanja, politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande z namenom vplivanja na referendumsko odločanje volivk in volivcev. Ni dovoljeno nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov z referendumsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank ter prepričevanje volivk in volivcev, kako naj glasujejo. Za kršitelje so predvidene globe. Sicer je za jutrišnji referendum vse pripravljeno. O tem, kdaj lahko pričakujemo izide, direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko.
Vse bo odvisno od volilne deležbe in tako dalje, ampak izkušnje kažejo, da jaz mislim, da v slabih ali dobrih dveh urah bo situacija precej jasna, saj kar se tiče, ali so volilci z referendum uspeli ali ne.
Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo glasovala proti najmanj petina volilnih upravičencev, to je približno 340 tisoč. Slovenska politika je včeraj podprla odločitev premijeja Mira Cerarja, da ne odpotuje v Zagreb na pogovore s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem, potem ko je ta v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov odločitev arbitražnega sodišča označil za spodkopavanje mednarodnega prava. Zunani minister Karel Erjavec je ob tem poudaril, da bodo slovenski veleposlaniki razloge za Cerarjevo potezo pojasnjevali na zunanih ministrstvih držav, v katerih opravljajo diplomatsko službo. Poudaril je tudi, da je zdaj na vrsti Evropska komisija.
Mislim, da bo potrebno se pogovoriti tudi z Evropsko komisijo, da upravi mediacijo med Hrvaško in pa Slovenijo. Nesprejemljivo je, da članica Evropske unije ne spoštuje mednarodnega prava.
Predsednik Borut Pahor je ob tem ustrajanje Hrvaške pri nespoštovanju arbitražne razsodbe označil kot nesprejemljivo.
Sedaj pa sem prepričan, da bo samo dialog na koncu vseh koncev pripeljal do mirne implementacije odločitve arbitražnega sodišča. Sicer ni mogoče pričakovati, da bi se po mirni poti uveljavila odločba.
V ponedeljek bo vsem tem govorila koalicija, za prihodnji teden je predvidena tudi seja parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Cerarjeva odločitev je močno odmevala tudi na Hrvaškem. Tamkajšnji politiki jo obžalujejo. Predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je dejala, da je nadaljevanje pogovorov med državama nujno, če tudi ne prinese napredka pri reševanju odprtih vprašanj. Britanska premijerka Theresa May je v pompozno napovedanem govoru v Firencah predlagala uveljavitev dveletnega prehodnega obdobja v odnosih z Evropsko unijo po izstopu države iz nje, predvidenem za konec marca 2019. Zagotovila je spoštovanje prevzetih finančnih obveznosti in se zavezala za ambiciozno prihodnje partnerstvo, ki ne bo sledilo niti norveškemu, niti kanadskemu zgledu sodelovanja z Unijo. V Bruslju so govor pozdravili kot konstruktiven, a še vedno premalo jasen in konkreten. Erika Štular.
Glavni pogajalec Evropske unije Michel Barnier je pozdravil konstruktivni ton govora, a je poudaril, da ga bo treba prevesti v konkretna pogajalska izhodišča. Glede pravic državljanov na drugi strani Rokavskega preliva Barnier v govoru vidi korak naprej, a predlogi še niso dovolj jasni. Mejevi očita, da tudi v zvezi z Irsko še vedno ni pojasnila, kako namerava po Brexitu ohraniti tako dosežke velikonočnega mirovnega sporazuma kot integriteto evropskega notranjega trga. Ko gre za denar, je za Brusel sicer dobrodošlo priznanje premijejke, da nobena članica zaradi Brexita ne bi smela plačevati več ali prejemati manj, a bodo še preverili, ali njeno zagotovilo res zajema vse britanske zaveze prevzete v času članstva, torej tudi tiste, ki segajo prek leta 2019. Kljub nekaterim napovedi Mayeva ni izpostavila konkretne številke, kar bi še otežilo iskanje kompromisa. Mayeva je prvič predlagala predvidoma dveletno prehodno obdobje po izstopu, v katerem bi Združeno kraljestvo uživalo koristi notranjega trga pod zdajšnjimi pogoji, državljani EU pa bi se še naprej lahko priseljevali, a bi se morali registrirati. EU je predlog pripravljena preučiti, odgovarja Barnier, a v luči znanega izhodišča, da bi to terjalo upoštevanje obstoječih pravil in struktur EU, torej tudi glede plačevanja v proračun ali pristojnosti sodišča EU. Kar zadeva sporazum o prihodnih evropsko-britanskih odnosih, po besedah Mayeve za otok ni primeren niti norveški, niti kanadski model, želi inovativno, kreativno rešitev. A v Bruslju ob tem le pozdravljajo britansko spoznanje, da po izstopu ne morejo ohraniti vseh ugodnosti in nobene obveznosti, pogajali pa, da se bodo o tem šele, ko bo dovolj napredka glede ločitve.
Na severu Iraka je včeraj več 10.000 Kurdov kljub mednarodnim kritikam na protestih zahtevalo neodvisno državo. Predsednik iraške avtonomne pokrajine Kurdistan Masud Barzani je vnovič zagotovil, da bodo v ponedeljek opravili referendum o neodvisnosti. Torkov potres v Mehiki je po najnovejših podatkih zahteval najmanj 293 smrtnih žrtev, skoraj 2000 ljudi pa je ranjenih. Reševalci še vedno iščejo morebitne preživele, vendar je 72 ur po katastrofi vse manj upanja, da bi pod gmotami betona še našli koga živega. V reševalni akciji sodelujejo tudi ekipe iz Združenih držav Amerike, Izraela, Paname in Evropske unije.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
7 minut čez 7 ura. Letošnji svetovni dan srca bodo na vseh koncih države zaznamovali številnimi dejavnostmi ves prihodni teden. Osrednjo prireditev pa bo danes na Prešernovem trgu v Ljubljani. Geslo je tokrat Skupaj za moč srca. Recept za zdravo in močno srce se kot mantra ponavlja že veliko let. To sta zdrava prehrana in telesna aktivnost. Prehranske smernice se v zadnjem času sicer rahlo spreminjajo, vendar bistvo ostaja enako. Helena Lovinčič.
Življenjska doba se sicer podaljšuje, vendar ne tudi zdrava leta. Starost dočakamo pretežno bolni in kako ta trend obrniti? Odgovor je znan, zdrav življenjski slog, ki pa se rahlo, vsaj kar zadeva prehrano, spreminja. Še do nedavnega smo poslušali nič jajec, mesa, maščob, a danes Matija Cevc iz Društva za srce.
Pred 14 dnevi celo neka zelo velika raziskava objavljena, ampak mi smo že prej slutili, da gre v to smer, ki je pokazala, da pravzaprav maščobe niso škodljive. Ampak koliko kerih?
Seveda nikakor ne transmaščob, denimo Danska in Madžarska ste njihovo dodajanje že prepovedali. Tudi ne govorimo več o dietah, pač pa o zdravi prehrani.
Najboljši model za to je pravzaprav mediteranska prehrana, ki vsebuje praktično vsa živila, tudi klobase recimo, ampak v kakšnih količinah.
To niso testenine, pač pa veliko zelenjave. Hrani ne dodajamo soli in sladkorja, ki nas lahko skoraj močneje zasvoji kot mamilo. Pa tudi za hrano si je treba vzeti čas. Trenutno smo najsrečnejši narod, kar zadeva šport, vendar pa je znak zdrave družbe rekreativni šport. Tu nazadujemo, pravi Matej Tušak iz Fakultete za šport.
En velik del športne aktivnosti v nižjih razredih ni več v domeni športnih pedagogov, ampak to, kar razredne učiteljice naredijo, ki pa seveda niso usposobljene za to in če jim zmanjka pri matematiki časa, pa pač matematiko zaključijo. Ne?
Sistem se sicer še vedno kaže dober.
Realne ocene so, da je stanje slabše, kot pa je predstavljeno. Tudi zato, ker so ponekod samo ocene.
Telesno dejavnost je nujno odkati v vrtce, osnovne šole, pozitivna stališča do telesne dejavnosti pa privzgajati odraslim in starejšim, ki se doslej v življenju niso dovolj gibali.
Na reki Reki in njenih pritokih bo danes mednarodna čistilna akcija. Pripravljata jo gibanje varuhi Univerzuma in Park Škocjanske jame. Sodelovali bodo jamari, gorniki, raftari, kajakaši, jadravci in drugi iz osmih držav. Več Irena Cunja.
Z vodo smo povezani vsi, pravi Bogdan Kladnik, fotograf, ekstremni športnik, avtor vrste knjig in ustanovitelj gibanja Varuhi univerzuma. Zato brezbrižno ravnanje z njo ni na mestu.
Reka je najlepši primer tega, zakaj se morajo narodi povezati med seboj smeti, ki jih v porečju Ilirske Bistrice ljudje nekako odmetavajo, pridejo ven v Italiji oziroma v našemu Jadranu.
Sedelujoči prihajajo iz 8 držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Češke, Slovaške, Madžarske, Švice in Italije. Pomagali bodo tudi šolarji, Borut Perec iz parka Škocjanske jame.
Menimo, da je prav ozaveščenje na ta način ključno za izboljšanje stanja tudi v prihodnosti, zato smo vključili zraven tudi šole, ribiče pa naravovarstvene nadzornike, naše prostovoljce.
Z odpadki iz Martelove dvorane v Škocjanskih jamah, dvorano so očistili v pričakovanju visokih voda že pred 14 dnevi, so jamari napolnili 45 vreč. Bogdan Kladnik.
Ja, vsekakor si ne želimo, da bi to postalo vsakoletna navada, ne? Ker naš cilj je v bistvu, da tega sploh ne bo več potrebno, ampak je tudi za to potrebno par let. Zdaj le bomo postavili primer, pokazali.
Zato bodo svoja prizadevanja za boljši odnos do voda usmerili v mlade, da bodo zavest o pomenu čiste vode prenašali vsako svojo družino in bivalno okolje.
Na Bledu so sinoči podelili nagrado Živa za najboljši slovanski muzej leta 2017. Podeljujejo mednarodna nevladna organizacija Forum slovanskih kultur s sedežem v Ljubljani v sodelovanju z Evropsko muzejsko akademijo. Letos so jo podelili četrtič, prvič v Sloveniji. Laskavi naslov je pripadel Planinskemu muzeju iz Mojstrane. Prispevek Staše Grahek.
Mednarodna strokovna žirija je izbirala med 23 muzeji iz 11 slovanskih držav. Najboljši slovanski muzej leta 2017 je Slovenski planinski muzej Mojstrana, ki deluje v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice. Kot je zapisano v utemeljitvi, so sodnike prevzeli očarljiv muzejski scenarij, bližina neokrnjene narave in organizacija muzeja. Pohvalili so dobro zasnovano stalno razstavo, ki skozi 11 sklopov povezuje avtentične predmete z interaktivno vsebino. Da je razstava res premišljena, potrdi direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen-Benedičič.
Vsi veste, v muzejih nam lahko postane dolg čas. Vedeli smo, da se temu moramo izogniti, pa hkrati kulturno dediščino, muzejski predmet predstaviti verodostojno zgodbo s tistim namenom, ki ga predmet ima.
Žirija nagrade Živa je pohvalila Planinski muzej za njegovo varovanje in vrednotenje snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine kot celote. O pomenu muzeju pa doktorica Andreja Richter, muzealka in direktorica Foruma slovanskih kultur.
Obiskovalci, prebivalci v 90% verjamejo tistemu, kar v muzejih vidijo. Če pogledamo to z mediji, z vami, koliko vam verjamemo, koliko verjamemo politiki in tako dalje, je to neverjeten procent.
Nagrado Živa so pri Forumu slovanskih kultur ustanovili s ciljem prepoznati izjemne dosežke na področju premične in nepremične dediščine ter hkrati promovirati skupno slovansko kulturo, ob tem pa deliti znanje in izkušnje.
Danes se končuje razigrana 7-dnevna družinska prireditev Pikin festival. 28. leto zapored jo je obiskovalcem ponudila več kot 60 uprizoritev in koncertov, 100 ustvarjalnih in raziskovalnih kotičkov, 10 razstav ter številne naravoslovne, tehnične, športne in umetnostne dejavnosti. Tadeja Bizil.
Glavna tema letošnjega Pikinega festivala je odkrivanje podeželja. Neža Jovan, organizacijska vodja festivala.
Pika je letos odkrivala podeželje, od kmečke hiše, kmečkih opravil, kmečkih iger. Odkrivali smo gozdna opravila, kmetijsko mehanizacijo, se sprehajali skozi gozdove, vrtove in potoke, tako da živeli smo z naravo.
Pikino deželo so obiskali otroci iz vseh koncev in krajev in se skupaj z navihano literarno junakinjo igrali Ubili čira čara, se odpravili na potep z gusarsko ladjo do otoka Tukataka in iskali skriti zaklad.
Šli smo k indijancem, pa bili smo v Vili čira čara.
Pri traktorah smo še bili, pa zdaj smo bili še v tej glasbeni hiški.
Šli smo tudi na poligon, samokolnice smo vozili, po lestvi smo hodili, pa slamo smo pometali.
In kaj ob koncu letošnjega festivala sporoča vsem najmočnejša in najpogumnejša deklica na svetu?
Do naslednjega leta, zdaj, ko je konc Pikinega festivala, morajo biti mogo čisto bolj pridni, pa čisto bolj obogat učiteljice, otroci. Drugač pa vam želim, da ohranite Piko v sebi, da ohranite Piko v srcu, pa se itak vidimo naslednje leto.
Danes ob 17. bo Pika Nogavička podelila še najvišja festivalska priznanja Zlate Pike, županu predala oblast nad mestom in se za leto dni poslovila.
Pri športu smo. Aluminij, Kidričevo in Maribor sta včeraj začela 10. krog domačega nogometnega prvenstva. Zmagali so Mariborčani, a so se morali pošteno potruditi. Prijetno soboto vam želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Alja Bulič in voditelj Rok Valenčič. Bral Dejan Kaloper. Tehnična izvedba Grega Žumer.
Šport.
In Klemen Vozel.
Po uvodnih dveh dirkah v cestni preizkušnji, kjer sta naslova prvaka osvojila Italijanka Elena Perone in Francoz Benoît Cosnefroy, se bo svetovno kolesarsko prvenstvo v Bergnu na Norveškem nadaljevalo z nastopom mladincev in najboljših kolesark. Med našimi je bil včeraj najboljši Tadej Pogačar na 20. mestu, danes pa bo na ženski dirki najvišje merila Polona Batagel, ki pred novim mavričnim izzivom pravi.
Moram reči, da mi je krok všeč in mislim, da bo dirka zelo, zelo težka in precej drugačna kot lanska. Je veliko bolj všeč kot lanska in tudi mi bolj ustreza. Tako da jaz upam na dobre noge, da se bom maksimalno potrudila.
Že čez 2 uri bo na progi na Norveškem tudi 5 slovenskih mladincev. Sinoči sta s tekmo v Kidričevem na stadionu z novo umetno razsvetljavo 10. krog nogometnega prvenstva odprla Aluminij in Maribor, ki se je po preobratu v drugem polčasu veselil zmage s 3-2. Srečanje so bolje začeli domači, ki so po 4 ure igre povedli prek Albanca Tahiraja. Mariborčani so v drugem delu tekme bolje zaigrali, izenačili prek Ahmedija, že 4 minute pozneje je za novo vodstvo Kidričanov zadel Nunič. Francoz Bilong je po podaji s kota z glavo zadel za izenačenje na 2-2, slabih 10 minut do konca tekme je bil pri Mariboru izključen izraelski rezervist Einbrum, aktualni prvaki pa so kljub igralcu manj tik pred koncem rednega dela tekme prišli do zmage s 3-2. V levi zgornji kot domačih vrat je meril Dino Hotič.
Vsak gol mi je pomemben, tako da se bom trudil, da bo čim več golov in da bom čim več igral. Mešam je zelo dobro odložil žogo, na treningu vedno dobro sodelujeva in sem vedel, da bom dobil dobro žogo in zadev.
Maribor, ki ga v torek v Ligi prvakov čaka gostovanje v Sevilji, je prevzel vodstvo na lestvici, kjer ima pred Olimpijo točko prednosti. Ljubljančani bodo drevi gostovali v Celju, danes popovdne sta na sporedu še tekmi Triglav Ankaran in Gorica Krško. V maroški prestolnici Rabatu je Ivan Trajković na veliki nagradi v tekvondoju osvojil bronasto kolajno. Trajković je turnir končal neporažen, a je moral zaradi poškodbe 2 sekundi pred koncem četrtfinalnega dvoboja z Nigericem Isufujem pa v finale predati. Franka Anić je izgubila v prvem krogu, jutri bo nastopil še Jure Pantar. V Maroku poteka tudi svetovno prvenstvo v balinanju, ki je za slovensko odpravo zelo uspešno. V Kasablanki so slovenski balinari že pri 6 odličjih, najuspešnejši je zaenkrat Anže Petrič, ki se je v hitrostnem zbijanju uvrstil v finale. Čez dobre pol ure se bo teniška igralka Andreja Klepač španko Mario Jose Martinez Sanchez v konkurenci dvojic pomerila za naslov na turnirju v Tokiju. V finalu jo čakata Rusinja Darja Kasatkina in Avstralka ruskega rodu Darija Gavrilova. Rokometaši velenjskega Gorenja se bodo v drugem krogu spodnjega doma Lige prvakov drevi v Bukarešti pomerili z Dinamom, Celje bo jutri gostovalo pri danskem Olborgu.